Veljemme sanoi tuossa, että tästä kriittisestä ajattelusta jotakin, niin tuli mieleeni semmoinen lause, jonka kuulin vuosia kauan sitten, että kriittinen ajattelu ei ole muslimien vahvimpia puolia. Ja tällä tarkoitetaan sitä, että muslimit eivät ajattele, eivätkä saa ajatella kriittisesti islamista. Se on hengenvaarallista. Varsinkin jos sanot sitten sen ääneen, mitä ajattelet, niin sulle käy huonosti. Ja sen myötä länsimaihinkin on tulossa tämä sama. Mutta Egyptissä oli eräs tohtoriopiskelija, joka kyseli professorilta jotakin islamista, mutta hänelle vastattiin, että älä kysele. Mutta hän päätti mielessään, että kun hänestä tulee sitten professori, hän pääsee yliopisto-opettajaksi, niin hän antaa oppilaiden kyselle häneltä. Vaikka hän ei ollut itsekään kristitty, mutta hän oli muslimi. Hän antaa kyselle. Ja niin kävi, hän antoi oppilaiden kysellä häneltä sillä seurauksella, että hänet vangittiin ja hakattiin henkihieveriin sellissä. Kun hän pääsi sieltä pois pari viikon kuluttua, niin hän meni erääseen apteekkiin hakemaan lääkettä sitten kipuhinsa. Niin siellä onkin kristitty tyttö apteekissa, joka sanoi hänelle, että odottakaa Herraa vähän aikaa, niin minä haen teille lääkettä tuolta takahuoneesta. Sellaista, mikä parantaa teidät. Ja ihankin raamatut. Ja sanoi, että lukekaa tätä. Ja mies otti sen raamatun ja alkoi lukemaan. Kahden viikon kuluttua hän parantui näistä vaivoista. Ja hän kääntyi kristityksi. Hän joutui pakenemaan sitten Amerikkaan. No niin, sitten tuli myöskin, hänen todistuksensa löytyy tuolta YouTubesta, tohtori Gabriel. Ja sitten on olemassa sellaisia kriittisiä ihmisiä, jotka metsästävät oikein kaikenlaisia harhaoppeja. Ja minä tunnen joitakin heitä ja olen tullut siihen tulokseen, että nämä henkilöt ovat nyt vähän väärällä alalla, kun on hyvä olla varovainen asioista. Minäkin olen kirjoittanut kirjan tuolla, ettei kukaan eksyisi, jossa käsitellään hyvin laajasti kaikkia tuollaisia asioita. Mutta ei se ole Herran tahto, että me aina vain varoittelemme ihmisiä. Lukekaapa Uuden testamentin kirjeistä, niin te huomaatte, että siellä jossakin rivien välissä on aina varoituksia, mutta sitten apostolit saarnasivat Kristusta. He opettivat hengellisen elämän tosiasioita Jeesuksesta. Ja tämä on se pääasia. Eikä suinkaan, että me kaivelemme. Jos minäkin rupeaisin nyt arvostelemaan, niin kyllä niin sitä löytyy kaikista meistä. Tästä kokouksen johtajastakin ja tästä laulajista. Ja minusta löytyy. Mutta ei se ole Herran tahto, että me aina vaan katselemme joitakin, mitä virheitä toisista löytyy. Mutta hyvä on olla kuitenkin selvillä raamatullista opista. Ennen kuin luen Jumalan sanaa, niin haluaisin mainita näistä kirjoistani. Mulla on tuolla ihan tätä viimeistä kirjaa, niin mikä sen nimi nyt onkaan? Tuo Näkymätön maailma. Mä vähän erehdyin kotona, jo en ottanut kuin 3 kirjaa mukaan. Mutta yksi veli jo osti sen kirjan. Sitten on tämä kirja, Uusi ihminen Kristuksessa. Joku veli oli lukenut tämän kirjan. Kerran eräs sisko joka on tuolla asuu Helsingissä, niin hän tilasi minulta 10 kirjaa. Hän sanoi, että tämä on niin hyvä kirja, että hän antaa kaikille sukulaisille tämän kirjan. Uusi ihminen Kristuksessa käsittelee uskovan ihmisen asemaa ja identiteettiä, että minä kuvaan, kuka minä olen Jeesuksen sovintotyön ansiosta. Ja sitten tässä on, kun sinä puhuit näistä ajatuksista, niin tässä kirjassa löytyy tätäkin oppia. Kuolematon ihminen, henki, sielu ja ruumi Raamatun valossa, ja jossa käsittelee niin ihmisen kolminaisuutta. Ihmisen henkeä, sielua, johon kuuluu mieli, tunne, elämä ja ajatukset, ja sitten tämä ihmisen ruumista. Ja siinä on nämä ajatukset ovat hyvin, hyvin keskeinen osa koko tätä meidän elämäämme, mitä me ajattelemme. Ja että Raamattu neuvoo meitä ja kehottaa meitä uudistumaan mieleltämme. Ajattelisiko ihminen uudistuu mieleltään, niin hänen mielensä tulee valoisaksi. Ja hänen mielessään liikkuu hyviä ajatuksia. Ei sellaisia kummallisia, kielteisiä ja pimeitä ajatuksia, vaan hänen mielensä tulee valoisaksi. Ja se on jo suuri voitto. Evankeliumin sanoma saa tämän aikaan. Mutta nyt luen Herran sanaa täältä roomalaiskirjeen 5. luvusta muutamia jakeita. Aluksi luen jakeen 12. Samoin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin myös kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Ja sitten luen täältä jakeessa 15. Rikkomus ei kuitenkaan ole verrattavissa armolahjaan. Yhden ihmisen rikkomuksen tähden monet ovat tosin kuolleet, mutta vielä paljon enemmän ovat Jumalan armo ja lahja tulleet yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen kautta, armosta, Jeesuksen Kristuksen armosta monien osaksi. Eikä sitä, mikä tuli yhden synnintekijän kautta, voi verrata lahjaan. Sillä yhden ihmisen rikkomusta seurasi kadotustuomiota, mutta armolahja koitui vanhurskaudeksi monien rikkomuksista. Ja sitten luen täältä jakeessa 18. Niin kuin yhden ihmisen rikkomus on koitunut kaikille ihmisille kadotustuomioksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskas teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskaudeksi. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden vuoksi monet ovat tulleet syntisiksi, niin myös yhden ihmisen kuuliaisuuden ansiosta monet tulevat vanhurskaiksi. Aamen. Sä huomasit tästä tekstijaksosta usein toistuneen sanan yhden ihmisen kautta. Yhden ihmisen kautta tuli tätä ja yhden ihmisen kautta tuli tätä. Tässä puhuttiin kuolemasta ja synnistä ja kadotustuomiosta ja niin edelleen. Filosofit eivät ole onnistuneet ratkaisemaan ja selvittämään kärsimyksen ongelmia, mistä kaikki paha maailmassa johtuu. Eivätkä he ymmärrä elämän tarkoitusta yleensäkään. Mutta apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, että missä ovat viisaat, missä kirjan oppineet, missä tämän maailman älyniekat. Esimerkiksi Buddha, joka koki niin sanotun valaistuksen sellaisen potipuun alla. Siis tällä valaistuksella tarkoitetaan sitä, että hän oivalsi jotakin näistä elämän mysteereistä. Niin hän alkoi opettamaan tämän valaistuksen jälkeen muun muassa sellaista kuin nirvanaan pääsyä. Että kaiken elämän ja päämäärä on päästä joskus nirvanaan, jossa kaikki tietoisuus loppuu. Jos sinä pääset tai joudut nirvanaan, niin sä et enää siellä muista mitään, etkä tiedä mitään, etkä ajattele mitään. Se on semmoinen käsittämätön tiedottomuuden tila. Se on hyvin toivoton uskonto tämä buddhalaisuus, niin kuin kaikki muutkin pakanauskonnot. Mutta me tiedämme Raamatusta, että kärsimys tuli maailmaan yhden ihmisen kautta, niin kuin täällä sanottiin. Yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema. Ja tämä yksi ihminen oli Aadam. Se ei ollut Eeva, vaan se oli Aadam. Miksi niin? Siis se Eeva otti ensin. Eeva otti kielletystä puusta kiusattuna ollessaan. Ja hänet petettiin. Mutta Aadam otti puusta harkiten. Ja sen tähden Raamattu pitää Aadamia syyllisenä. Aadamia ei kiusattu. Hän tiesi, mitä tästä seuraa. Ja hän kuitenkin teki. Ja hänen kauttansa on kuolema ja kärsimys tullut maailmaan. Ja ilman omaa syytämme me olemme perineet Aadamilta kuoleman ja syntisyyden. Me emme ole syntisiä sen tähden, että me teemme syntiä. Vaan me olemme syntisiä sen tähden, että olemme syntyneet ihmiseksi. Me olemme syntyneet syntisinä Aadamin perillisinä. Tämä on Raamatun oppi. Ja me teemme syntiä, koska olemme syntisiä. Olemme synnissä syntyneet, niin kuin psalmissa 51 mainitaan. Ja tästä tilasta ei ole pois pääsyä muutoin kuin kuoleman kautta. Tällä kuolemalla tässä yhteydessä niin tarkoitan sitä, että siis luonnollista kuolemaa niin kauan kuin uskovina ihmisiäkin. Minäkin olen ollut yli 60 vuotta uskossa. Ja mitä tulee sitten tähän minun niin sanottuun lihan luonteeseen, niin se ei ole miksikään muuttunut 60 vuodessa. Se on yhtä paha ja ilkeä kuin ennenkin. Ja niin se on sinunkin kanssa. Mutta jos olet ollut kuitenkin olet uskossa, niin sinun henkesi on uudistunut. Aina silloin tällöin. Ja sinun ajatuksesi uudistunut. Ja sen tähden hyvässä tapauksessa tämä uusi ihminen, joka sinun on syntynyt, niin se saa hallintavallan sinussa niin, että tämä liha on ikään kuin alistetussa, tukahdetussa asemassa meissä. Mutta siellä se on, kun pääset vaan, sinä olet joskus kokenut elämässä sieltä, kun niin sanottu vanha Aatami pääsee valloilleen, niin voi tapahtua mitä tahansa. Niin kuin yksi saksalainen saarnaaja sanoi kerran puheessaan, Valdemar Sarrazuk, jonka minäkin tunsin, hän sanoi, että joku kysyi häneltä, että uskotko sinä lentäviin lautasiin. Ja hän sanoi, vastasi, uskon. Ja minä uskon lentäviin veitsiinkin ja haarukoihin. Joo, että tämä, minäkin muuten kerran menin yhtä veljiä tapaamaan, kun olin seurakunnan työssä. Tästä on kymmeniä vuosia aikaa. Hän oli jostakin syystä hyvin vihana minulle, niin hän heitti minua leipäveitsellä. Juostessani karkuun. Minä sanoin sitten joskus, että tämmöisiä on helluntalaiset. Tervetuloa helluntaiseurakuntaan. No niin. No, helluntalaiset ovat ihan kunnon joukkoa yleensä, mutta sinne joukkoon sovii tämmöisiä erityistapauksiakin. Joo. No se siitä. Mutta tästä tilasta ei pääse muuten kuin kuoleman kautta. Sitten kun olemme nurmen alla, niin sitten ei liha enää vaivaa. Mutta sitten tällä kuolemalla tässä yhteydessä tarkoitan myöskin sitä, että meissä täytyy tapahtua kuolema sille vanhalle. Ja niin kuin apostoli Paavali sanoi siellä näin, että roomalaiskirjan 6. luvussa, että me tiedämme, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu. Yksi on kuollut kaikkien puolesta, niin kaikki ovat kuolleet. Tämä on hyvin semmoinen ehkä vaikeasti ymmärrettävä asia, mutta tämä on joka tapauksessa Raamatun hyvin ihmeellinen ja Derek Prince sanoi näin, että tämä on Raamatun tärkein oppi. Nimittäin se, että me kuolimme Kristuksen kuolemassa. Jeesus ei ainoastaan sovittanut meidän pahoja tekojamme, vaan Kristuksen kuolemassa jokainen maan päällä elävä ihminen kuoli. Me saimme tuomion Golgatan ristillä 2000 vuotta sitten. Kristuksen kuolema on sinun kuolemasi. Hänen ylösnousemuksensa on sinun ylösnousemuksesi. Ja hänen taivaaseen meneminen on sinun taivaaseen menemisesi. Ja sillä tavoin, että meissä ja tämä astuu voimaan sinä hetkenä, kun me tulemme uskoon, niin meissä tapahtuu se silloin niin kuin käytännössä tämä kuolema. Siis se ei ole vielä niin kuin täydellinen, mutta siinä tapahtuu se vanha ihminen saa kuolin iskun käytännössä ja uusi ihminen syntyy meissä ja alkaa elämään. Ja meidän on käytännössä sitten opittava kuolettamaan tämä vanha ihminen taikka liha, jotta uusi ihminen pääsee vauhdista. Ja sitten täällä sanottiin näin, että niin, otanpahan vielä yhden asian tässä, ennen kuin menen eteenpäin. Nimittäin nyt Raamattu opettaa meille siellä ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luvussa tämmöisen käsitteen, että jokainen ihminen on joko Aadamissa tai Kristuksessa. Jos sinä olet niin sanotussa Aadamissa, ja olet uudesti syntymätön ihminen, sinä et ole vielä uskossa, niin silloin sinä olet tässä Aadamissa, vanhassa Aadamissa. Sinä olet syntinen, kadotustuomion alainen. Olitpa kuinka hyvä ihminen tahansa, mutta jos sinä et ole uudesti syntynyt, niin sinä kuulut vielä tähän vanhaan ensimmäiseen Aadamiin. Mutta uudesti syntymisessä tapahtuu tällainen suuri ihme, että me siirrymme tästä ensimmäisestä Aadamista toiseen Aadamiin, Kristukseen. Me siirrymme vanhasta uuteen, Aadamista Kristukseen. Ja tämä on suuri, silloin kun ihminen tulee uskoon, niin ei häntä tämmöisiä asioita käsitä ensi metreillä ollenkaan. Ja joskus ei. Me saattaa mennä pitkän aikaa ennen kuin nämä avautuvat meille. Mutta se, että Paavali kirjoittaa toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus, uusi ihminen. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut ja uusi on tullut tilalle. Ja tämä on Jumalan ihme, suuri ihme, että ihminen siirtyy Aadamista Kristukseen. Halleluja! Se ei onnistu lukemalla sivistyskirjoja tai lukemalla kulttuuria, parantelemalla itseänsä, laittamalla uudenlaiset vaatteet päälle tai uudistamalla ihmisen ulkonäköä tai muuten sivistämällä kielen käyttöään tai kampaustaan tai jotakin. Niin ei se sillä tavalla onnistu. Se on Jumalan ihme, että meistä tulee uusi luomus Kristuksessa. Halleluja. Ja sitten täällä puhuttiin siitä, kuinka yhden ihmisen kautta on tullut, jos luen täältä jakeesta, yhden ihmisen rikkomuksen tähden monet ovat tosin kuolleet, mutta vielä paljon runsaammin ovat Kristuksen Jumalan armo ja lahja tulleet yhden ihmisen Jeesuksen Kristuksen armosta monien osaksi. Ja sitten armo lahja koitui vanhurskaudeksi monista rikkomuksista. Vanhurskauden saavat vanhurskauden runsaan lahjan Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja täällä jatketaan myöskin, että yhden ihmisen vanhurskas teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Mikä oli tämä vanhurskas teko, jonka Jeesus teki? Se ei ollut joku parantamisihme. Eikä se ollut tämä ruokimisihme, taikka se, että hän käveli veden päälle. Tämä vanhurskas teko, jonka Jeesus teki, liittyy hänen ristin kuolemaansa. Sen ansiosta me saamme uuden elämän, vanhurskauden. Kadotustuomio poistuu meidän yltämme. Helvetin tuomio poistuu meidän yltämme. Ja kuollessaan Jeesus täytti muun muassa seuraavat asiat. Jesaja sanoo, että hän kantoi meidän syntimme. Ja Paavali kirjoittaa Kolossalaiskirjassa, hän kantoi meidän syntimme ristinpuuhun. Jesaja sanoo myöskin 53. jakeessa 4-6, että meidän sairautemme hän kantoi ristinpuulla. Tästä on keskusteltu jonkin verran joissakin teologisissa piireissä, että sovittiko Jeesus meidän syntimme, taikka ottiko hän yleensäkään kantaakseen meidän syntimme ristinpuulla. Niin siihen sanoisin näin, että sairauksia ei tarvitse sovittaa. Jeesus sovittanut meidän sairauksiamme. Ja sairaus ei ole synti. Jeesus sovitti meidän syntimme. Mutta kantoiko Jeesus meidän sairautemme? Niin tästä on sitten olemassa sellaisia näkemyksiä muun muassa, että kun Matteuksen evankeliumin 8. luvussa jakeessa 17 kerrotaan, että Jeesus paransi sairaita, niin siinä sanotaan, että näin toteutui profeetta Jesajan kautta lausuttu sana. Meidän sairautemme hän kantoi. Siis tämä profeetta Jesajan ennustus siitä, että Jeesus kantaa meidän sairautemme, tarkoittikin hänen parantamistoimintaansa.
jos se suoraan otetaan tästä Matteuksen evankeliumista. Niin toteutui profeetta Jesajan kautta lausuttu sana, hän kantoi meidän sairautemme, kun Jeesus parasi ihmisiä. Mutta tässä on vaan se nyt puute tässä selityksessä, että kun sinä luet Jesajan kirja lukua 53, niin sinä huomaat, että profeetta ei katsele Jeesuksen parantamistoimintaa. Vaan profeetta katselee ristille miestä, joka on haavoitettu ja runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. Ja hän saa totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Ja Jeesus otti ristin puulle myöskin meidän sairautemme. Ja on mahdollista, jos tämä ilmestyksen omaisesti tulee, sä pääset uskomaan tämän, niin sinä voit parantua ja ottaa vastaan parantumisen hänen haavojensa kautta. Hän kantoi meidän rangaistuksen. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Meille kuuluu rangaistus, mutta hän otti meidän rangaistuksen. Paavali sanoo Galatalaiskirjeen 3. luvussa, että Kristus tuli kiroukseksi meidän tähtemme. Sillä on kirjoitettu olkoon jokainen, joka on puuhun ripustettu. Galatalaiskirje 3.13. Jeesus otti meidän kiroksemme päällensä. Tämä on hyvin voimakas sana. Ja oppi Raamatussa, että hän kantoi meidän kirouksemme päällensä. Koska sinä olet varmaan niin kuin minäkin, ja minä luulisin, että hyvin monet ihmiset ovat elämänsä aikana kokeneet sitä, että jonkinlainen pelko ja semmoinen uhka tulee toisinaan meidän päällemme ja pelko siitä, mitä pahaa minulle tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Ja on ikään kuin joku semmoinen epäonni tai epäonnistuminen, joku semmoinen kummallinen uhka väijyy meidän päällämme, että kaikki jonakin päivänä sinulle tulee käymään huonosti. Mutta Jeesus kantoi meidän kirouksemme. Uskovan ihminen voi vapautua uskon kautta tällaisesta ajattelusta, että joku paha minua kohtaa jonakin päivänä. Ei tämä ole mitään haraoppia. Tämä on Raamatun oppia. Ei tämä ole jotakin menestysteologiaa, että sä uskallat ajatella, että minulle käy hyvin. Uskallatko sä ajatella? Koska monen kertaan sanotaan Uudessa testamentissa näin. Ei yksikään, joka hänen uskoon joudu häpeään. Jos sinä sanot itsellesi näin, tai jollekin toiselle ihmiselle, että minä en pelkää tulevaisuutta, minulle käy hyvin. En minä joudu häpeään. Niin sieltä tulee helposti ajatus, josta me ei ole päässyt uskossa sinun sulautumaan, niin se tulee aina elää. Nyt olen niin varma. Niin. Älä ole niin varma asiasta. Mistä sinä sen tiedät? Sinun pitää olla varma tästä. Minkä tähden? Ja sä saat olla varma, koska Jumala on täällä sanonut. Jumala on sanonut sinulle, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Omista se itsellesi. Sano se itsellesi. Sano se lapsillesi. Sano se sano se puolisollesi, sinä et joudu häpeään, jos olet Jeesuksen oma. Halleluja! Koska Jeesus kantoi meidän kirouksemme ja me emme ole minkään uhkan alaisena, vaikka meillä on kaikenlaisia ongelmia voi tulla elämään, koska paholainen tuo niitä meille, niin kuitenkin Jumalan kirous on väistynyt ikuisiksi ajoiksi, koska Jeesus kantoi meidän kirouksemme päällensä. Halleluja! Hän kantoi meidän häpeämme, niin kuin sanotaan hebraiskirjan 12. luussa, että hän kärsi ristin häpeästä välittämättä. Uskova ihminen ei joudu koskaan häpeään. Hän kantoi meidän köyhyytemme, sanotaan toisen korintalaiskirjan 8. luussa, että hän oli rikas, mutta hän tuli meidän tähtemme köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Ja sitten sanotaan myöskin psalmissa 22 näin, tämä kuuluisa sanat, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesus koki Jumalan hylkäämisen sen tähden, että me emme joutuisi hyljetyksi. Kuule, väistämättä kun luen näitä tämmöisiä asioita Raamatusta, niin tulee mieleen se, että me emme ehkä ole kuulleet sellaista tervettä evankeliumia aika ajoittain. Meillä on Suomessa sellainen niin kuin kansan luonteeseenkin liittyvä sellainen ajattelutapa, että pitäisi aina, Jumala oikein tykkää siitä, kun sä olet epävarma kaikesta. Etkä oikein usko mihinkään. Se on sitä oikeaa nöyryyttä. Et ole pelastuksesta varma. Sinun pitää vain ikävöidä aina jonnekin ja kaivata jotakin salaperäistä armoa, mutta omistaa sinä et saa. Ei se ole evankeliumia. Jumala haluaa, että sä omistat. Halleluja. Ja kiität ja ylistät häntä siitä, että kiitos Jeesus, mitä teit minun puolestani. Eikö niin? Ja sitä varten tämä evankeliumi on, ja kun sä tähän pääset, ja tämä ei ole mitään toiveajattelua, tämä on uskoa, joka syntyy Jumalan sanasta. Ja tietysti meille voi tulla epäilyksiä, ja tuleekin matkan varrella, mutta se on sitten eri asia, mutta Herra haluaa johdattaa meitä ja antaa meille uskoa. Ja se usko ei liity millään tavalla meidän omiin onnistumisiimme. Ja miten hyvin me olemme onnistuneet. Kun minä olen niin hyvin onnistunut, niin nyt minä voin uskoa. Ei. Ja siis sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Ja usko perustuu kokonaan siihen, mitä Jeesus teki. Kuule, kun me ajattelemme tätä hengellistä kilvoitusta, niin kyllähän se on totta, että Raamatussa on paljon Uudessa testamentissa kehotuksia kilvoittelemaan ja tekemään parannusta ja puhdistautumaan ja pyhittymään ja ajattelemaan oikein, niin kuin veli myös täällä sanoi. Ja niin edelleen. Totta kai se kuuluu tähän asiaan. Mutta muista myöskin tämä asia, että Jeesuskin teki jotakin meidän hyväksi. Ymmärrätkö? Ja Jeesus teki sen tärkeimmän työn tässä. Yhden ihmisen kautta vanhurskaus tulee monien osaksi. Yhden ihmisen kautta Jumalan armo ja lahja tuli. Kristuksen kautta me saamme kaiken, mitä elämään ja jumalisuutta ja tämä hengelliseen elämään tarvitaan. Se on voimakas sana yhden ihmisen kautta. Aadamin kautta tuli kirous, mutta Jeesuksen kautta tuli siunaus. Johannes kirjoittaa siellä evankeliumissaan, että laki annettiin Mooseksen kautta, mutta armo ja totuus tuli Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sitten tässä ennen kuin päätän, niin tässä onkin sitten se hengellisen elämän se suurin kysymys meille, jossa me itse kukin tarvitsemme päästä kasvamaan. Että Jumalan sanasta ymmärtäisimme enemmän ja saisimme valoa sitä, mitä kaikkea meillä on Kristuksen kautta saatavissa. Mitä kaikkea Jeesus edustaa? Pietari kirjoittaa siellä, että hänen tuntemisensa kautta me olemme saaneet mitä suurimmat ja kalliimmat lupaukset. Että me niiden kautta tulisimme jumalallista luonnosta osalliseksi ja pelastuisimme siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsi. Tässä on se se suuri salaisuus, johon Pyhä Henki haluaa johdattaa meitä. Me opimme tuntemaan Kristusta. Hänen kauttaan tulla. Hänen kauttaan Jumalan siunaus tulee meidän elämään. Hänen tuntemisensa kautta Jumalan voima ja pyhitys, Jumalan rakkaus, Jumalan siunaus tulee. Jeesuksessa on kaikki jumaluuden ja tiedon aarteet. Ja Paavali kirjoittaakin siellä kolossalaiskirjeessä näin, että minulla on suuri kilvoitus kaikkien niiden puolesta, jotka eivät ole nähneet minua ruumiillisesti, että he oppisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen. Hänessä on kaikki jumaluuden, viisauden ja tiedon aarteet. Tämän minä sanon teille, ettei kukaan pettäisi teitä suostuttelevilla puheilla. Vaikka ruumillisesti olenkin poissa, niin kuitenkin olen hengessä teidän kanssanne ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka keskuudessanne vallitsee, ja lujan uskonne Kristukseen, niin kuin olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon kiitoksenne ylitse vuotavan. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saalikseen järkeensä opilla ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumillisesti, ja teillä on tämä täyteys hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Teillä on tämä täyteys on teillä hänessä. Ja Jeesus on meidän pelastajamme. Hän on meidän voimamme. Hän on meidän ravintomme. Hän on meidän viisautemme. Hän on meidän pyhityksemme. Hän on meidän turvamme. Hän on meidän kalliomme. Hän on meidän tulevaisuutemme. Jeesus, yhden ihmisen kautta tuli tämä kaikki. Ja onnellinen sinä, joka olet päässyt Jumalan teon ansiosta sisälle Kristukseen. Ja onnellinen sinä, joka pääset tuntemaan Kristusta enemmän. Tulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Teki joille raha, ostakaa ja syökää viiniä ja maitoa, rahatta hinnatta. Tulkaa Kristuksen luokse. Rukoikaa, että Pyhä Henki valaisisi teille, kuka Jeesus on. Ja minulla myöskin, jolla toisille saarnaa. Ja tässä kertaan uudelleen se, mistä jo mainitsin. Apostolit saarnasivat Kristusta. Filippus meni Samariaan ja saarnasi heille Kristusta. Ja tapahtui ihmeitä ja tunnustekoja hänen nimessään. Minä kirjoitan tuossa kirjassani Näkymätön maailma, siinä on tämä ensimmäinen osa, se kertoo Jumalan suuruudesta. Ja parhaimmillaankin, mitä me ymmärrämme Jumalasta ja Jeesuksesta, on noin pientä. Hän on niin suuri. Ajattele. Mutta hienoa olla uskossa, jos sä olet näinkin paljon oppinut. Ja niin kuin semmoinen vanha ajan saarnamies Thomas Wilson kirjoitti aikainen kirjan. Se oli pisara. Kallis hunajan pisara. Erässä laulussa lauletiin vain pisara Jeesuksen verran. Vain pisara Jeesuksen verta puhdistaa meitä. Ja riittää meille iankaikkiseen elämään. Vain pieni sinapin siemenen palaa Jumalasta, niin se elämäsi muuttuu. Jumala on suuri ja mahtava. Halleluja. Hienoa olla uskossa, veljet. Me tarvitsemme uuden näyn oikein Jumalasta, joka on suuri, eikä pieni. Jumalasta, joka on ollut ja joka on ja joka tulee olemaan. Hän on A ja O, ensimmäinen ja viimeinen. Kiitos Jumalalle, jolla on kaikki valta ja voima auttaa meitä. Nyt kun me nautimme ehtoollista, niin kuule, kiitä Herraa siitä, että saat olla osallinen tästä pöydästä. Siitä, mitä Jeesus teki ristin puulla 2000 vuotta sitten. Ja jos joku teistä ei ole vielä uskossa, vaan sä olet tässä Aadamissa vielä, niin sä olet huonolla tiellä. Jeesus voi uudesti synnyttää ja sä saat tulla uskoon Jeesukseen, sä saat tulla Kristukseen sisälle ja alkaa uuden elämän tänään. Mutta saamme nauttia ehtoollista ja olla osallisia tästä pöydästä, siunauksen pöydästä. Aamen.